Юрый Курьянович – историк, письменник и перекладчик. Лошадская сядиба – одно из самых уникальных историко-культурных объектов на карте Минска, присвящена книга Юрия Курьяновича «Старосветская лошадца». Из лошадцы известны имены ведомых громадских деятелей, представников культуры и науки. Это и Станислав Манюшка, Винцент Донин Марцинкевич, науковец Миколай Вавилов и иншие.
Цікавое, мистичное место, богатое поданиями, легендами, ее связанные со славутыми людьми. Это представники шляхетных родов друцких-угорских, прушинских. У лошадцы працевали науковцы-селекционеры. Там почалася беларуская навуковая селекция. Дякуючи намаганням профессора Лузнёва, які працаваў у Лошыцы, быў атрыманы унікальны гібрыдны сорт чорных парэчак. Сёння, мабыць, няма таго руплівага дачніка, у якога на лецішчы не раслі б парэчкі. Але выведзеныя Лузнёвым і яго вучнямі высокапрадуктыўныя селекцыйныя сарты чорных парэчак яны склалі аснову сартыменту гэтай культуры не толькі ў Беларусі.
Спадчыне нашай краіны прысвечана кніга Юрыя Курьяновіча «Тураў. Старажытны і сучасны». Аўтар даўно і шчыра захоплены як маляўнічай прыродай Туровшчыны, так і гісторыяй даўно мінулых дзён.
Я ў Тураў трапіў напрыканцы 90-х гадоў, калі працаваў у тэатры «Дзея» з нашым вядомым рэжысёрам Міколам Труханам, і тады мы разам з ім здзейснілі гэтую творчую камандзіроўку. Але з таго часу, калі мы апынуліся там, у Турове, на гэтай цікавай палескай зямлі, дзе само паветра лашчыць вас палішуцкім духам забабонных паданняў, легендаў, мы проста палюбілі гэтую зямлю. Ну, а ў мяне асабіста пачалася не толькі любоў да Турова, да Туровшчыны. Я пачаў цікавіцца гісторыяй. Упершыню тады напісаў пра гэты таямнічы крыж, які расце на барсаглебскіх могілках. Это пенаты на златоуст нашей земли Кирилла Туровского, великая скорбонка нашей этнографии. Як казать про Туров и не казать про Кирилла Туровского? Его молитвы у свой час были узором красомовства. И Туров, и Кирилла Туровский – это як уже браты-близняты. И так они воспринимаются и в моем уявлении.
Мы павінны прадстаўляць сваю гісторыю, сваю культуру, расказваць пра яе выбітных асобаў, а таксама пра нашы гістарычныя каштоўнасці. І ў кнігах Юрыя Курьяновіча гэта асноўная тэма, азначыў дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Міхаіл Рыбакоў.
Хочацца паказаць, што ў нас у Беларусі ёсць і мінулае, ёсць сённяшняе і ёсць будучыня, і што гэта звязана менавіта на нацыянальным каларыце, які падкрэслівае нашу асаблівасць, а што ў нас ёсць чым ганарыцца.
І яшчэ адна прэзентацыя адбылася ў рамках праекта «Веліч спадчыны і гонар літаратуры». Гэта прэзентацыя кнігі Юрыя Курьяновіча «Пятру Франко. Авіятар, хімік, літаратар». Яна прысвечана выдатнаму прадстаўніку украінскай інтэлігенцыі Пятру Франко. Гэта нарыс пра яго жыццё і дзейнасць, асобныя літаратурныя творы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».